الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segenap nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Dan tentu saja sebagai hamba Allah yang beriman, yang taat, patuh atas segenap nikmat tersebut, tentu kita wajib untuk mensyukurinya. Siapa yang bersyukur kepada Allah, maka pada hakikatnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang bersifat ingkar, kufur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya kerugian itu akan ia dapatkan. Dan sungguh berbahagia bagi seorang yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah akan menambahkan nikmat yang ada. Dan betapa celakanya orang yang kufur nikmat, karena sungguhnya Allah akan menimpakan siksa yang keras kepada dirinya. Maka sikap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kebaikan bagi orang-orang yang bersyukur tersebut. Walhamdulillah, di tempat ini kita memiliki ma'had, memiliki pondok, yang ini adalah merupakan cikal bakal dakwah as-salafiyah. Maka syukurilah yang ada dan tetap bersemangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uka. Ihris, bersemangatlah engkau. Ala ma yanfa'uk, atas apa yang bisa memberikan manfaat bagi dirimu. Fasta'in billah, maka kemudian minta tolonglah kepada Allah. Wa la ta'ajjaz, dan jangan engkau kemudian merasa lemah. Bagi kita memompa semangat, memupuk semangat adalah bentuk ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk terus-menerus bersemangat di dalam perkara-perkara yang akan mendatangkan kepada kebaikan, mendatangkan manfaat untuk diri kita. Maka seseorang yang pandai bersyukur, ia akan senantiasa memupuk semangat pada dirinya. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya semangat untuk menunaikan kebaikan itu adalah perkara yang selalu dituntut. Semangat untuk selalu berbuat kebaikan adalah perkara yang selalu untuk dilakukan oleh seorang muslim. Maka seorang muslim, ia akan senantiasa berupaya untuk memberikan yang terbaik. Di dalam upaya, misalnya dalam menuntut ilmu, maka ia bersemangat. Kenapa bersemangat? Karena sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah fadilah yang sangat besar. Ada fadilah yang sangat besar. Apa itu fadilahnya? Surga. Orang yang menuntut ilmu, balasannya adalah jannah. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan, yang menempuh satu jalan itu ia berusaha untuk mendapatkan ilmu. Untuk mendapatkan ilmu. Sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Maka Allah akan memudahkan baginya. Sahalallahu lahu. Allah akan memudahkan baginya. Tariqan ilal jannah. Yaitu jalan menuju ke surga. Karena balasan mencari ilmu itu adalah surga. Maka godaannya pun sangat besar. Ujiannya pun sangat besar. Apa itu ujiannya? Banyak. Ujiannya temannya mungkin tidak cocok. Yang satu suka membuli. Yang satu suka begini dan seterusnya. Akhirnya enggak cocok. Itu ujian. Ujiannya apa lagi? Ujiannya tempatnya di tengah hutan. Ujian. Jauh dari keramaian. Enggak ada. Tidak ada itu orang penjual bakso lewat sini. Enggak ada. Ujian. Ujiannya apa lagi? Ujiannya makanannya mungkin. Makanannya. Oh, makanannya enggak enak nih. Tiap hari. Cuma sate terus. Apa itu sate? Sayur terong. Tidak enak terus makanannya. Itu ujian. Dan berbagai macam perkara-perkara yang akan menguji, menguji keteguhan kita dalam menuntut ilmu. Maka sungguh beruntung seseorang yang ia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ujian-ujian tersebut, sehingga ia istiqomah, ia berada di atas jalan penuntut ilmu. Maka kalau kita mempelajari salafuna saleh dalam menuntut ilmu, sebut misalnya seorang sahabat bernama Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ketika di kota Madinah ia mendengar sebuah hadis dari seseorang. Seseorang ini mengaitkan hadis tersebut kepada nama seorang sahabat, yaitu Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Saat itu sahabat Uqbah bin Amir sudah tidak tinggal di kota Madinah. Yang mendengar langsung ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sahabat Uqbah bin Amir ini mendengar ucapan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tapi ia tidak berada lagi di kota Madinah. Ia sudah pindah. Tempatnya sudah jauh ke mana? Ke Mesir. Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari yang mendengar katanya ada hadis yang disematkan kepada sahabat Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir mendengar langsung Nabi berkata begini dan begini. Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari waktu itu ingin meneliti hadis ini benar apa tidak. Ini ada orang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata begini dan begini. Akhirnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu berangkat dari kota Madinah menuju ke Mesir untuk menemui siapa? Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Untuk mengecek ini benar perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar ada perkataan Rasul begini dan begini. Yang mendengar langsung saat itu adalah Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Nah, berangkatlah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Berangkat. Jangan dibayangkan pada saat itu pergi ke Mesir dari kota Madinah, pergi ke Mesir, jangan dibayangkan seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang berangkat dari bandara di kota Madinah menuju ke Mesir paling 2 jam sampai, 3 jam sampai. Enak naik pesawat. Ada AC-nya. Tapi zaman dulu mau pergi ke Mesir dari kota Madinah harus mempersiapkan kendaraannya. Unta atau kuda. Dan perjalanannya pun harus menempuh padang pasir. Tidak ada pepohonan di padang pasir. Bila pasirnya diterpa angin, maka pasirnya bisa berubah. Yang tadinya gunung sebelah kanan bisa pindah ke sebelah kiri. Karena pasirnya tertiup oleh angin. Sehingga yang tadinya menggunung di sebelah kanan bisa berpindah ke menggunung ke sebelah kiri. Sehingga membingungkan arah. Perjalanan di padang pasir, kalau siang hari panasnya luar biasa. Dan malam tentu saja dingin, anginnya kering. Kondisi seperti itu ditempuh oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu untuk menemui sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Singkat cerita, sampai di kota Mesir. Tanya di mana rumahnya Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Ditunjukkan oleh orang itu di sana. Kemudian mengetuk pintu, kemudian salam, kemudian mengatakan, saya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu ingin ketemu Uqbah bin Amir. Kemudian bertemu, mereka mu'anaqah, berpelukan. Kemudian Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu menanyakan, betulkah wahai Uqbah, betulkah engkau mendengar Nabi mengatakan begini dan begini? Kata Uqbah bin Amir, ya, saya mendengar langsung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu. Berarti betul hadis ini, betul berarti. Berarti ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah mendengar langsung, sahabat Abu Ayyub Al-Ansari pamitan. Padahal dapatnya satu hadis. Untuk dapat satu hadis menempuh perjalanan dari kota Madinah menuju ke Mesir. Jauh. Hanya untuk mendapatkan satu hadis. Satu buah hadis menempuh perjalanan berhari-hari. Bekalnya pun tidak sedikit. menempuh perjalanan di tengah padang pasir, tengok kanan, tengok kiri, tidak ada orang. Kalau di sini masih ada. Kalian tengok kiri masih ada orang ya. Tengok kanan juga masih ada orang. Tengok ke belakang masih ada orang, kan begitu. Padahal di sini di tengah hutan. Ya, tapi hutannya di sini masih dekat ke kota. Abu Ayyub Al-Anshari radhiyallahu anhu untuk mendapatkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia harus menempuh perjalanan sekian mil, sekian ratus kilometer. Panjang perjalanan. Di sini ada yang dari jauh. Dari mana? Paling jauh sekali dari mana? Paling jauh sekali dari mana? Mana Dogo? Mana orang Dogo? Mana? Siapa namanya? Ahyar. Oh, Ahyar. Berapa jam ke sini Ahyar? Naik apa? Naik apa ke sini? Kapal. Berapa hari? Dua hari? Tiga hari? Gak ingat? Berapa hari? Berarti di kapal tidur terus ya akhirnya. Sampai gak tahu hari, berapa hari. Nah, sejauh-jauhnya Bobo, tidak lebih kan satu bulan? Di tengah laut satu bulan? Ada? Ada satu bulan? Tidak ada. Paling 4 hari ya. 4 hari mungkin sini. Sejauh-jauhnya Dogo tidak sejauh perjalanan yang ditempuh dari kota Madinah ke Mesir saat itu. Nah itulah perjuangan salafuna soleh. Orang-orang soleh terdahulu untuk mendapatkan hadis Nabi SAW. Yang hadis itu bila diamalkan oleh orang-orang sekarang, maka yang mencari hadis pada saat itu pun mendapatkan pahala. Hadisnya maknanya man satarul muslimi satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menyembunyikan, menutup aib, cacat celah seorang muslim, maka Allah akan menutup aib cacat celahnya dia pada hari kiamat. Hadisnya cuma pendek. Pendek hadis. Kalian mungkin 1 jam aja udah hafal sekali. Hadisnya cuma pendek. Seperti tadi. Tapi oleh Abu Ayyub Al-Anshari radhiyallahu anhu karena mendengar orang ya, mengaitkannya, menghubungkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dicari orang yang mendengar langsung ucapan itu. Dan ternyata orang yang mendengar langsung ucapan itu adanya di kota Mesir. Ya, dicari di kota Mesir sana. Ya, di negeri Mesir sana dicari oleh Abu Ayyub Al-Anshari. Setelah ketemu ditanyakan, benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan demikian. Man satara muslim satarahullahu yaumal qiyamah. Betul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan seperti itu. Ya, benar. Berarti dapat satu hadis Abu Ayyub Al-Anshari radhiyallahu anhu. Dan setelah itu pulang. Pulang. Nah, ini menunjukkan betapa susah payahnya orang-orang dulu untuk mendapatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian mungkin mengenal nama Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari. Untuk mencari hadis, mengumpulkan hadis, beliau berjalan dari tanah kelahirannya, daerah Bukhara. Bukhara itu ada di Asia Tengah. Perbatasan antara negeri Cina dengan Soviet sekarang. Adanya di sana, di Bukhara. Al-Imam Al-Bukhari berjalan menempuh perjalanan dari Bukhara ke Samarkand, tembus terus ke Hijaz, tembus terus ke Najd, wah putar, mendatangi orang-orang yang katanya mendengar hadis, katanya memiliki hadis dan seterusnya. Berapa ribu kilometer ditempuh oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dalam rangka untuk mendapatkan ilmu. Dalam rangka untuk mendapatkan ilmu. Ribuan kilometer beliau tempuh. Beliau jalan. Jangan beranggapan seperti sekarang. Ada mobil, ada pesawat. Zaman dulu naik unta. Berjalan ribuan kilometer. Untuk mendapatkan hadis. Hadis Nabi SAW yang kemudian dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Itu susahnya orang dulu mendapatkan ilmu. Dan ada lagi kisah-kisah seperti itu. Banyak sahabat yang tinggal di Kufah. Kufah itu negeri Irak sekarang. Pergi ke kota Madinah untuk menemui siapa? Menemui Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Untuk apa? Untuk menanyakan satu ayat tafsirnya apa? Ini ada ayat begini. Tafsirnya apa? Dari Kufah, dari negeri Irak sana. Menempuh perjalanan ribuan kilometer. Hanya untuk menanyakan satu ayat tafsirnya apa? Kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang saat itu tinggal di kota Madinah. Berhari-hari persiapan perjalanan sampai satu bulan. Persiapan sampai harus membeli unta. Untuk menempuh perjalanan agar mendapatkan ilmu. Dalam hal ini tafsir dari satu buah ayat. Itulah orang-orang dulu menempuh perjalanan untuk mendapatkan ilmu. Nah, kalau sekarang pergi ke Saudi, enak naik pesawat, ya kan? Meskipun ada yang nekat juga naik sepeda motor, tapi itu mau haji. Dari Indonesia pergi naik sepeda motor ke Saudi. Orang-orang dulu untuk mendapatkan satu buah hadis perjuangannya luar biasa. Nah, kita sekarang kitab-kitab para ulama tinggal dipelajari. Kitab Sahih Al-Bukhari tinggal dipelajari, Sahih Muslim tinggal dipelajari. Ya. Yang semuanya hadis-hadis itu sudah dikumpulkan oleh para ulama dulu. Sudah dikumpulkan. Nah, kita sekarang tinggal ya, mendapatkan kenikmatan untuk mempelajarinya. Nah, kalau mempelajarinya saja malas, ini alamat. Alamat ilmunya tidak akan didapat dengan baik. Kalau bermalas-malasan. Makanya, ya, walaupun misalnya di sini ami-aminya tidak ada, usah-usahnya tidak ada, tetap belajar. Ya, tetap belajar. Ya, jangan sampai nanti pulang dari sini cuma bisa pandai dalam hal, bukan pandai ilmunya, pandai belajar dari ilmu bahasa Arabnya misalnya, ilmu hadisnya, bukan pandai itunya, malah pandai memanjat kelapa. Ya, pulang dari pondok kok pandai memanjat kelapa. Kalau begitu sudah di sana saja, di Dobo banyak pohon kelapa, ya kan? Akhirnya, banyak tidak? Tidak ada? Tidak ada pohon kelapa di Dobo? Wah. Kasihan orang Dobo. Tidak pernah minum air kelapa. Jadi belajar yang rajin, bersemangat sebagaimana diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam, harus bersemangat ya. Di dalam melakukan sesuatu yang akan bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi kalian, bermanfaat bagi masa depan kalian. Karena kalau kita mempelajari ilmu agama, maka ilmu agama itu akan memberikan, menjadi sebab kita terbimbing. Sebab, menjadi sebab kita terbimbing untuk ya, di dalam kehidupan ini menjadi orang-orang yang baik. Tanpa ilmu agama, orang itu tidak akan baik. Memang dia makan, memang dia minum. Ya. Tapi kerjaannya nanti akan seperti kambing. Ya. Malam tidur, pagi bangun, cari makan. Setelah cari makan kenyang, kembali pulang ke kandangnya, tidur. Seperti binatang. Kalau tidak punya ilmu yang diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau orang punya ilmu, tahu jam sholat, waktunya sholat, waktunya belajar, tahu menjaga diri, tidak boleh berbicara yang tidak baik, tahu menghormati orang yang lebih tua, dan seterusnya. Itu semua bimbingan agama. Dibimbing dengan agama. Coba orang yang tidak dibimbing agama, kalau dia mau kencing, di mana tempatnya? Asal aja. Ya kan? Tapi orang yang mengerti agama, kalau orang mau buang air kecil, dia cari tempat. Cari tempat yang tersembunyi, jauh dari keramaian. Kalau dia menemukan toilet, dia akan melangkahkan kaki kiri dulu, baca doa dulu, dan seterusnya. Itu bimbingan agama. Bimbingan agama. Tapi kalau orang tidak dibimbing agama, ya, kalau mau buang air kecil, ya nanti seperti kambing, asal wer gitu aja, ya, tidak tahu tempatnya di mana. Itu orang tidak mengerti agama. Makan asal aja, tidak mengucapkan bismillah, makan asal aja dengan tangan kiri. Itu kalau orang tidak dibimbing agama. Nanti kalau dia jualan, jualannya curang, timbangannya dikurangi, dan seterusnya. Itu kalau orang tidak dibimbing oleh agama, hidupnya rusak. Di dunianya saja rusak, apalagi nanti di akhiratnya, na'udzubillah. Nah, di sini pentingnya ilmu agama. Maka itu pelajari dengan baik ilmu agama. Pelajari sedikit demi sedikit. Mempelajari ilmu agama tidak bisa sekaligus langsung. Orang kemudian jadi pandai, jadi alim. Tidak. Bitadrij. Sedikit demi sedikit. Sehingga pelajarannya itu bertahap. Kalau belajar bahasa Arab, ya mungkin kalau menggunakan kitabnya Durusulughah, Durusulughah jilid 1 dulu. Tidak langsung minta ke aminnya, "Mi, jilid 3 aja biar cepat selesai. Jilid 1 aja belum dilewati." Nah, harus sabar. Sabar di dalam mempelajari ilmu-ilmu yang diberikan. Kalau misalnya kesulitan, hafalan sulit, murojaah sulit, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan di dalam menghafal, di dalam belajar, di dalam memurojaah. Banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan di dalam mendapatkan ilmu. Sehingga apapun kesulitan itu bisa dilalui dengan baik. Ya, setiap pekerjaan pasti ada kesulitannya. Orang menuntut ilmu ada kesulitannya. Orang mengajarkan ilmu ya ada kesulitannya. Bahkan orang yang tidur sekalipun bisa ada kesulitannya. Ya, orang sulit tidur itu sulit dia. Ya. Enggak bisa merem. Ya, enggak bisa matanya terpejam. Ya. Gelisah. Itu diantaranya bentuk kesulitan. Tidur saja kesulitan. Na'udzubillah. Maka tetap bersemangat di dalam menuntut ilmu yang rajin, jangan malas. Tidak baik seorang muslim bersifat pemalas. Ya, tidak baik seorang muslim bersifat pemalas. Ya, maka tunaikan kewajiban kita ya, untuk menuntut ilmu. Ya. Karena apa? Karena sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ya, bahwasanya seorang muslim yang sudah aqil baligh, ya, yang sudah ia tumbuh dewasa, maka ia berkewajiban untuk al-ilmu, menuntut ilmu, mendapatkan ilmu. Ya. Ilmu apa? Ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, ma'rifatud dinil Islam bil adillah. Setelah itu kemudian mengamalkan ilmu tersebut. Ya. Sudah diamalkan kemudian didakwahkan, ad-da'watu ilaih. Diamalkan. Dan semuanya itu didasari dengan apa? As-sabru 'alal adza. Sabar menghadapi rintangan-rintangan yang ada. Sabar menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada. Sabar menghadapi kendala-kendala yang ada. Sabar. Ya. Maka penting sekali sikap sabar itu. Menuntut ilmu perlu kesabaran. Beramal dengan ilmu itu pun perlu kesabaran. Dan mendakwahkan ilmu itu sendiri tentu lebih ya, harus sabar. Karena Rasulullah SAW ketika mendakwahkan ya, Islam, beliau banyak menghadapi tantangan-tantangan yang tidak sedikit. Bahkan orang-orang Quraisy ingin membunuhnya. Sehingga kemudian beliau hijrah dari kota Makkah ya, menuju ke Madinah. Dalam perjalanan dikejar-kejar oleh orang-orang Quraisy sampai sembunyi di Gua Tur. Ya. Sahabat Abu Bakar yang menyertai merasa takut. Ya. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan takut, jangan khawatir. Innallaha ma'ana. Sungguhnya Allah bersama kita. Ya. Nah, jadi kesulitan itu akan senantiasa dihadapi oleh manusia yang hidup. Ya. Maka berusahalah untuk tetap istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tausiah pada kesempatan pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa ya, membimbing kita, memberikan taufik kepada kita. Sehingga kita benar-benar bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kemudian mengamalkannya, mendakwahkannya kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.